Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas, laidoje, kurios metu toliau komentuojam Katalikų bažnyčios katekizmą. Na, ir paprašykim viešpaties pagalbos ir šviesos vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, gydyk visas mūsų dvasios žaizdas, sielo žaizdas, mūsų proto žaizdas. Suteik jėgos kūnams, kad galėtume tarnauti tavo visą širdimi ir būtume tavo atsidavę, kuo labiau tave pažintume, tavo begalinę meilę ir galėtume taip pat ją nešti šalia esantiems, įdant visi patirtume tavo gerumo šviesą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, žvelgiam toliau į katekizmo, Katalikų bažnyčios katekizmo tekstą, kaip esame įpratę sakyti, didį katekizmą, nes didelis storas leidinys, didelė knyga, čia daug tų puslapių yra, beveik 1000, tai va. Taigi dabar, svarstydami 10 dievo įsakymų, žvelgiam į antrą poskirį. Labai įdomu, 3 įstatymai priklausė vienam poskiriui, tai yra neturėk kitų dievų, netark dievo vardo be reikalo ir sekmadienį švęs priklausė vienam poskiriui. Ir dabar kitas poskiris ir jis pavadintas mylėk savo artimą kaip save patį. Tai galima suponuoti, ne, iškart net nevartant knygos, kad pirmasis, kad čia tiesiog poskirių pavadinimams pritaikytas yra didysis dievo įsakymas ir štai mes su ta didžiojo įsakymo antrąją dalimi dabar susidurėme ir ją galėsime ir analizuoti. Tai yra, kad 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 įsakymai susijęs su artimu, tai yra su santykiai su artimais žmonėmis. Tuo tarpu pirmi 3 įsakymai buvo skirti dievui, dievo garbei. Taigi, žvelgiam dabar, ką sako katekizmas. Pateikiama mums į Jono citata, tai yra jų Evangelijos pagal Joną 13 skyriaus citata, Jėzus tarė savo mokiniams, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Tai čia tokia įžanga. Taigi ir įžangai pateikiamas 2196 numeris ir toks tekstas seka. Į klausimą, koks yra pirmas įsakymas, Jėzus atsakė. Pirmasis yra šis, klausyk Izraelį. Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats, tad mylėk viešpatį savo Dievą. Visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip savo patį. Nėra įsakymų didesnio už šiuodu. Apaštalas Šventasis Paulius primena, kas myli, tas įvykdo įstatymą, juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė įstatymų pilnatvė. Taigi, kaip matot, antrasis poskris labai įdomiai prasideda, sakytume. Galėjo būti čia ir pirmo ir antro poskirio toks pavadinimas, įvardinimas, panaudojant didį dievo įsakymą, bet labai įdomiai. Pirmasis poskiris mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų buvo pradėtas šiek tiek kitokiais žodžiais, tiesiog apie dievo meilę, 2083 numeris, o dabar jau mums apsvarščius šiek tiek daugiau negu 100 numerių katekizmo, matom, kad tiesiog pilnai pateikiamas didysis dievo įsakymas. Ir apibendrinama tiesiog Pauliaus, švento paštalo Pauliaus žodžiais, kad kas myli, tas įvykdo įsakymą. Taigi paštalo Pauliaus čia laiško romiečiams 13 skyrius. Ką galima būtų apie šį numeriuką pasakyti? Tiesiog nieko labai daug, tai yra tiesiog matom, kad švento rašto pateikiami žodžiai, Evangelija pagal Morko, paštalo Pauliaus laiškas romiečiams. Na ir mintis kokia pagrindinė, kad tikrai Dievas kviečia mylėti artimą kaip save patį. Ir kad kas myli, myli artimą, tas įvykdo įsakymą. Tai kas myli. Arba kaip apaštalas Paulius sako, meilė įstatymo pilnatvė. Tai galim tik tai iškart daryti prielaidą, kad kalbėsime, daug kalbėsime apie artimą ir apie meilę. Tai tiesiog daugiau čia tokių komentarų, manau, švento rašto komentarų ar patį švento raštą komentuot praktiškai nėra tikslo. Taigi, tai dabar išvelkim į katekizmo tekstą. Ką kalba katekizmas būtent apie artimo meilę ir matom ketvirtasis skirsnis, ne, ir ketvirtasis įsakymas. Na ir iškart vėl mums pateikiama švento rašto citatų, tiesiog įžengiant į tą katekizmo tekstą, štai kokios švento rašto citatos. Iš išėjimo knygos 20 skyrius 12 eilutė. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumėj krašte, kurį viešpas tavo dievas tau skyrė. Toliau Luko Evangelijos 2 skyrius 51 eilutė, jis buvo jiems klusnus, ir apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams 6 skyrius 1-3 eilutės. Viešpats Jėzus pats buvo priminęs Dievo įsakymų svarbą. Apaštalas moko. Jūs vaikai klausykite viešpatie savo gimdytojų, nes šito reikalavo teisingumas, gerbk savo tėvą ir motiną, tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau gerai sektusi ir ilgai gyventumiai žemėje. Tai štai tokie mums švento rašto pateikiami žodžiai, pradedant skaityti, pradedant analizuoti, būtent ketvirtas skyrelė, kuris ir vadinasi ketvirtasis įsakymas. Kol kas mums nieko nesakoma, koks tai yra įsakymas ir tiesiog prasideda tiesiogiai tekstas mums pateikiamas be kokio nors specialaus įvardinimo. Dabar žvelgiam į patį tekstą. 2197 numeris. Ketvirtų įsakymų pradeda ma antroji lentelė, jo nurodoma meilės tvarka. Dievas nori, kad po jo gerbtume savo tėvus, kuriems turime būti dėkingi už gyvybę ir kurie mums perteikia tikėjimą į Dievą. Esame įpareigoti gerbti ir godoti visus žmonės, kuriems dėl mūsų kėrio Dievas suteikė savo valdžios. Na matot, čia toks labai, sakyčiau, savotiškas mums yra katekizmo kalbėjimas, kuriame sutalpinta daug informacijos. Kokia ta informacija, sako ketvirtų įsakymų pradedama antroji lentelė, apie kokias šią lentelės kalbama. Ne? Tai kalbama apie tas lentelės, su kuriomis Mozė nužengė nuo kalno, tai yra tas lentelės, kurias Mozė gavo iš viešpatys Dievo ir parnešė tautai kaip 10 Dievo įsakymų arba 10 Dievo žodžių, apie kuriuos mes dabar ir kalbame ir kurie formavo visą laiką, tiesiog formavo Izraelio tautos dvasinį stuburą. Iš tikrųjų, tai pagrindiniai dalykai. Nes paskui ten tie kiti įsakymai papildomi jau yra įsakymai, bet čia pats pagrindų pagrindas. Tai va. Taigi, tai sako, ketvirtų įsakymų pradedama antroji lentelė. Taigi turim tokį labai aiškę takoskirą, kad štai pirmi trys įsakymai užėmė net visą lentelę. Iš tikrųjų, nes paskui ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, devintas, dešimtas, netgi septyni įsakymai kitoje lentelėje tilpa įsivaizduot. Bet, na, tai tokie svarbus, tokie, sakyčiau, simboliniai dalykai. Tai yra, kad Dievo ir artimo meilė. Dvi lentelės, galėtume sakyti, dvi kojos, dvi rankos, kuriomis galime tiesiog apkabinti gyvenimą ir per jį žengti. Taip, dabar antroji lentelė, sakoma, kas čia pasakyta, juo nurodoma meilės tvarka. Įdomus labai pasakymas, meilės tvarka. Na, čia tikrai mums labai reikalingas dalykas šitas priminimas. Į galvą gal ko gero neteitų. Labai daug kalbama apie meilę buvo visais laikais, mūsų laikais žinom, kad vėlgi tas žodis, o kaip plačiai vartojamas ir dainos ir visur, kokia išsiplikinus gražuolė dainuoja apie meilę ir lietuviškai ir angliškai, ne, čia jau įprastas vaizdas. Ir tuo tarpu, kad katekizmas mus kalba labai tokį, na, sakyčiau, net netikėtą dalyką, naują dalyką. Meilės tvarka. Oho, įsivaizduot, meilės tvarka. Pasirodo, meilėje pagal Dievo valią yra tam tikra tvarka. Tai štai. Kokia ta tvarka ir žiūrėsime toliau. Taigi, Dievas nori, kad po jo gerbtume savo tėvus, kuriems turime būti dėkingi už gyvybę ir kurie mums perteikė tikėjimą į Dievą. Tai štai tvarka. Ne, labai keista tokia tvarka, ne. Nemylimoji, ne kačiukas, ne šuniukas, ne dar kažkas tai, nemeilužė kažkokia tai, ne, o kalbama labai aiškiai, kad meilės tvarka, kad gerbtume savo tėvus. Kodėl dabar gerbtume, kad jie yra Dievo bendradarbiai perteikiant mums gyvybę. Gyvybę mes gavome iš Dievo kaip dovaną ir tą gyvybę gavome per savo tėvus. Tai vienas momentas, kuria prasme tėvai yra bendradarbiai su viešpačiu ir jo valios vykdytojai. Tai čia, na, sakytume, toks gal ir lengviau suprantamas dalykas. Faktas yra, įvykęs faktas. Dabar kitas momentas, kuris labai svarbus yra, tai, sako, perteikia tikėjimą į Dievą. Štai čia jau toks, na, daugiau abipusis dalykas, ar kaip čia pasakyti. Taip pat jau ne tik tai, kad privalome gerbti tėvus, kad jie perteikia tikėjimą, bet ir patiems tėvams yra susimąstymui medžiaga, ar jie perteikia tą tikėjimą į Dievą. Tai kad čia tiesiog yra vienas dalykas, kad privalo jie perteikti tikėjimą į Dievą ir tokiu būdu jie realizuoja savo tėvystę, neužtenka tik tai gyvybę suteikti žmogui, bet norint suteikti tikrą gyvenimą reikia suteikti ir fizinę gyvybę, ir dvasinę gyvybę. Ir ta dvasinė gyvybė ateina tada, kai žmogus įgyja tikėjimą, žinių tikėjimo ir patį tikėjimą. Tikėjimą. Dabar kas čia labai svarbu, jeigu kalbam, kad tikėjimas yra malonė, ne? Bet ta malonė neteina šiaip sau, jinai užgimsta kažkokiu tai būdu. Tai būtent per tėvų gyvenimą, per tėvų pavyzdį, būtent ta malonė taipogi užgimsta mumyse. Arba kitaip gal tiksliau būtų pasakyti, tėvams stengiantis, skelbiant, bendradarbiaujant su malonė, toji malonė užgimsta mūsų širdyse. Vis dėlto turi įvykti skelbimas per tėvus, turi vykti tikėjimo skelbimas šeimoje, vaikams turi įvykti, nes be šio skelbimo vaikai tikėjimo taip lengvai, ar nelengvai, ar lengvai, bet tiesiog jie negaus to skelbimo, jiems turi būti paskelbtas tikėjimas. Ir tas tikėjimo skelbimas turi vykti būtent per tėvų gyvenimą, kaip jau per jų pavyzdį, ir jų žodžiais, bei jų visą laikyseną. Ir tai yra tiesiog būtinybė iš vienos pusės, iš kitos pusės būtinybė dėkoti tėvams už tai, kad jie tapo tiek šito čiuopiamo gyvenimo davėjais, ta prasme, fizinės gyvybės davėjais, jeigu taip tinka pasakyti fizinė gyvybė, šis gyvybė yra paslaptis, o ne gyvybės davėjais, tiek tikėjimo perteikėjais. Tai va. Ir šiek tiek pakeitimas toks yra minties, ne nuo tėvų. Sako, esame įpareigoti gerbti, tai reiškia tiesiog, gerbti savaime suprantam ir godoti, toks mums sunkiau suvokiamas jau čia terminas lietuviškai yra, tai mes vartojam šį žodį, ypač mūsų dabartiniai, tokie šiek tiek apskurdusiai kalboj. Na tai godoti, net nežinau, kaip galėtume čia smulkiau pasakyti, visus žmonės, ne, gerbti, pagerbti, gal sakytume, kuriems dėl mūsų gėrio, įsivaizduok, kaip įdomu, dėl mūsų gėrio Dievas suteikė savo valdžios. Taigi pamatyti tam tikrą kitų viršenybę, kaip suteikta, Dievo suteikta valdžia dėl mūsų gėrio. Ne, tai čia galėtume kalbėti apie vyresnius žmonės, ypatingai apie tos žmonės, su kuriais susiduria mokykloje, mokymo įstaigose, viršininkus, žodžiu, tuos žmonės, kurie ypatingai rūpinasi mūsų ugdymu. Čia tam tikra tėvystė, kuri darželių auklėtojai čia tinka, aišku, įvairių rūšių pedagogai, žodžiu, įvairūs asmenys, kurie rūpinasi mūsų dvasiniu ugdymu, pirmiausia, dvasiniu, intelektiniu ugdymu. Tai čia tie žmonės verti ypatingos pagarbos. Aišku, čia dar būtų galima kalbėti ir apie kitokias valdžias, bet šiuo atveju dabar čia ypatingai labiau toks būtų kalbėjimas apie tą tokią tėvystę. Tėvystę, kuri pasižymi rūpesčiu, kad mumis yra rūpinamasi, įdant mes užgimtume, ta prasme, vis tokiu gilesniu, tauresniu, aukštesniu buvimu. Tai čia rūpinasi visų lygių auklėtojai, kurie tikrai įvairius porelių vadovai, žodžiu, kurie mus įveda į gyvenimą ir teikia mums ir žinių, ir gerumo, ir šilumos, ir viso to, kas reikalinga bręsti žmogui. Sekantis numeriukas dabar yra toks. 2698 mums kalba. Įsakymas pozityvią formą nurodo atliktinas pareigas. Jos skelbiami kiti įsakymai, konkrečiai susiję su pagarba gyvybei, santoka, žemiškosiomis gėrybėmis, žodžiais. Jis vienas iš socialinio bažnyčios mokymo pagrindų. Taigi, įdomiai čia sustatytas tas katekizmas čia prasme, kad iš tikrųjų, ketvirtasis įsakymas, gerbk savo tėvą ir motiną iš tikrųjų, ir tiesiog suponuojama, atskirai čia neiškiriama, tiesiog suponuojama, kad mes jau jį esam labai gerai įsisavinę ir žinom, ir kad tai yra pozityvi forma, kuri nurodo, būtinai atliktinas pareigas. Būtinai, įsivaizduot? Tai dabar mūsų visuomenė tokioj labai išdraskytoje, dvasiškai kenčiančioje visuomenėje, kur mes atsiverčiam kriminalinės kronikas ar internete, ar ten per radiją, ar per televiziją paklausim ir neretai stveriamės už galvos ar už širdies, tiesiog liūdesys suima ir galvoja, tai kas čia su mumis pasidarė, kur tėvas užmuša vaiką, vaikas tėvą ir visokių tokių galim pasiskaityti. Su kuo mes susidurėm? Susidurėm su tokiu visišku anachronizmu, o tai yra nutolimu nuo Dievo įsakymo, nuo svarbaus, kurį viešpats mums įdėjo į širdį, pakvietė, nurodė ir apie tai katekizmas kalba, kad tai yra tiesiog pozityvė forma, tiesioginė forma, liepimo forma. Nu, tokia teigiama, sako, forma, ne, nes tai nėra, kad tiesiog kelt lupšiauktin prieš tėvą ir motiną, bet gerbk, gerbk tėvą ir motiną. Tai yra tiesiog pagarba, tai yra nusiteikimas, laikysena, ne, tai ir sako apie atliktinas pareigas, tai yra pareigas, kurias privalome atlikti. Kodėl dabar tas pareigas privalom atlikti, nes galėtume sakyti, kalbam apie artimo meilę, taigi vėl prisimenam, kad čia tokia meilės tvarka yra. Ir neretai mūsų laikmečio žmonės galvoja, kad meilė yra jausmas. Ir dažnai tenka, tikrai dažnai tenka susidurti su šeimomis, su žmonėmis, vyrais ir moterimis, kurie sako, na štai man meilė pasibaigė, išsikvėpė meilė, jausmai nugeso, nieko aš jam arba jai nebejaučiu. Ir atseit meilė baigėsi. Ne? Tai jeigu mes žvelgsim į šventą raštą, tai ten kalbama kitaip apie meilę. Ir dabar žvelgime katekizmą, irgi kalbama kitaip apie meilę. Tai jeigu kalbama apie sutuoktinių meilę, apie tai dar aišku kalbėsim ateity, bet jeigu ta meilė gali kažkaip išsikvėpti ir tokia jūslinė arba jausminė, nes skirtumas yra jūslinis ir jausminis, ne? Bet ir vienas ir kitas dalykas gali praeiti. Tai jeigu kalbėt apie meilę tėvams, gerbk tėvą ir motiną, tai ta meilė vėlgi gali pasibaigti tokia jausminė meilė, nes žmogui brestant pasikeičia santykiai. Vienokia yra pusės metų vaiko meilė savo gimdytojams, tai yra tiesiog prisirišimas, yra visiška priklausomybė nuo tėvų. Paskui metai, pusantrų, du metai, ne dveji metai, ketveri, penkeri ir taip toliau. Tai kai vaikas tampa vis savarankiškesnis, kai jisai ima save išreikšti, ne, paskui paauglys, jau žiūrėkit, koks dygliuotas pasidaro, ne, jis viskam prieštarauja. Jau paskui ateina laikas, kai žmogus tampa savarankiškas ir tas tėvas ir motina nelabai jam reikalingi arba visai nebereikalingi iš tikrųjų, sakysim, paimtų kokį 30 metį žmogų, kuris turi savo kažkokias pareigas, darbą, verslą, savo meilę, savo šeimą gal jau sukūręs ir vaikų neturi, tai jisai tiesiog atsakingas už savo šeimą ir staiga, kokią ten, na, galim paklausti, sakytume, kokie jausmai. Ten su tuo tėvu arba su mama, ar yra kažkokie tai jausmai, gal ten nelabai kokie jausmai, ar ten staiga galim suprasti, kad tie jausmai labai stipriai pasikeitė, arba jie prigesė, kaip tokie yra. Taigi visai skirtingi dalykai gali būti, kas kai tau 40-50 metų, apie kokius ten jausmus mes galim kalbėti, ar tai jausmai, ar tai nejausmai. Čia, žinai, vienam gali būti jausmų, kitam prisirišimų gali būti, kitam gali nebūti. Tai už tai katekizmas labai kalba apie atliktinas pareigas. Pareigas, tai ir pasirodo, kad tai yra meilės tvarka. Toliau, sako, kad tuo įsakymu skelbiami kiti įsakymai. Tai yra įdomu, kad gerbk tėvą ir motiną, iš tikrųjų, na, įveda mus į tokį kur kas platesnį gyvenimo meilės pareigų supratimą ir kad tai konkrečiai sako susijęs su pagarba gyvybei. Tai štai, pagarba gyvybei, jeigu kalbam apie gerbk tėvą ir motiną. Santoka, ne, taip pat. Nors čia labai keistai atrodytų, dar pasižiūrėsim, ką katekizmas kalba, kodėl čia apie tą santoką prabyla dabar. Nes gerbk tėvą ir motiną žemiškomis jomis gerybėmis, ne, su žemiškosiomis gerybėmis gal čia jau būtų paprasčiau. Nes žemiškosios gyrybės, tai na, jos reikalingos ir tėvui, ir mamai, ir tuos senelius galėtume iškart interpretuoti, kad juos reikia išlaikyti, na tai, tai tiesiog jau čia reikia su jais pasidalinti kažkokiais tai gėriais. Taip pat, sako, susijęs su žodžiais, kad net turi galvoti, ką kalbi. Ir dar įdomiau, sako, kad šitas įsakymas yra vienas iš socialinio bažnyčios mokymo pagrindų. Tai yra socialinis bažnyčios mokymas, tai apie mūsų tiesiog gyvenimą, socialinį gyvenimą, apie pagarbą žmogui, apie darbininkų teisės, apie dirbančiųjų teisės. Nes kodėl sako, darbininkai ir dirbantieji yra skirtingi dalykai, net čia mes galim prisiminti Rerum Novarum encikliką, kuri iš tikrųjų pakeitė Europos veidą, pakvietė visiškai kitokiam gyvenimui, pasirodo, kad gerbka, ne, gerbk tas žodis, gerbk tėvą ir motiną, jisai mums atveria platesnės mąstymo perspektyvas, kalbant apie pagarbą žmogui ir žmonėms ir socialiniams mūsų reikmėms. Gerai, per daug nesiplėskim. Toliau, 2199 numeris mums kalba. Ketvirtų įsakymų pabrėžtinai kreipiamasi į vaikus, nusakant jų santykių su tėvu ir motina, nes tie santykiai visuotiniausi. Jis taip pat galioja kitiems giminystės ryšiais tarpusavyje susijusiems šeimos nariams, reikalauja pagarbos, meilės ir dėkingumo vyresniems giminaičiams ir senoliams. Pagaliau apima mokinių pareigas – mokytojams, darbuotojų darbdaviams, valdinių vadovams, piliečių tėviniai ir tiems, kurie ją tvarko ir valdo. Šiuo įsakymu apriepiamas ir galvoje turimos pareigos tėvų, globėjų, mokytojų, vadovų, pareigūnų, valdančiųjų, visų turinčių valdžią kitiems asmenims ar asmenų bendruomenėms. Tai šiek tiek jau pradėjome apie tai kalbėti, tai dabar apie tas valdžias jau užsiminiau, dabar tik reiktų išryškinti tokį vieną kitą momentėlį. Taigi dabar įdomus momentas, kad sako šie santykiai, kad tie santykiai yra visuotiniausi. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad visi žmonės turi tėvą ir motiną. Nu, aš kalbu taip, kaip turi būti normaliai, ne kaip katekizmas sako, ten, kad ten kas gimė be tėvo ar be motinos ar našlaičiai, be motinos atsiprašau, nieks negimė. Dabar bando sukurti žmogų be motinos galbūt kažkokią mėgintuvėlį ir prieš tai bažnyčia labai stipriai pasisako, nes tai yra atėmimas iš žmogaus pačių pagrindinių dalykų, pačių pagrindinių asmenų, kurie yra Dievo bendradarbiai, kaip jau minėjo, į gyvybės davimo atveju ir tikėjimo perteikimo atveju. Dabar taip sako, kad šie santykiai taip pat, na, tiesiog gerb tėvą ir motiną, tas įsakymas taip pat susijęs ir su kitais giminaičiais. Ir ko reikalauja? Pagarbos, pagarba, ne, kad turim gerbti vyresnį žmogų. Pagarba besąlygiškai gerbti, nes jis yra Dievo mums duotas kaip vadovas gyvenimo kelionėje, kaip mokytos gyvenimo kelionėje. Meilės, ne, įdomiai meilė, kaip ta meilė suprantama, kaip ją galima įsakymą apibrėžti. Taigi, ta meilė apima ir tokius įvairius kitus dėmenis, tai yra dėkingumas, ne. Tai labai svarbu meilė ir dėkingumas labai tampriai susiję. Jeigu aš esu už kažką dėkingas, jeigu aš esu tiesiog dėkingas žmonėms, kad jie rūpinasi manimi, man kažką tai daro gerą, kad mane veda per gyvenimą, tai tas dėkingumas automatiškai išauga į kur kas gilesnį tokį jausmą. Na, šiaip meilė, aišku, yra ir prisirišimas labai stiprus, ne, tai taigi tai su tais giminaičiais, tėvais ir kitais vyresniais giminaičiais, sakysim, seneliais, kai dėdės seserim, tas prisirišimas yra geras dalykas, nes jis tokį sukuria sociumo pojūtį iš gyvenimą, tiesiog realybę, kad tasi ne vienas, kad tu eini per gyvenimą ir turim aplinkui daug meilės patirčių, mylinčių žmonių, tai yra labai svarbus dalykas, nes pas mus kažkaip dabar galbūt man toks vaizdas susidaro Lietuvoj, labai sutrukinėja tie ryšiai, ypač tarp tų dėdžių ir tėtų ir vaikų giminaičių ir pusbrolių pusėserių, visi užsiėmė savo reikalais, nieks neturi laiko viens kitam, susibėgti neturi kada, jo labiau rūpintis viens kitų neturi kada, tai tie ryšiai, tie santykiai labai yra sutrukinėję ir todėl sunkiau yra išgyventi bendrystę, ne? Sunkiau išgyventi tas meilės patirtis. Gauti meilę, patirti ir ją atiduoti yra sunkiau. Tai yra, kitaip toks abipusis ryšys yra sunkiau patiriamas ir sunkiau išgyvenimas, ar kodėl tai yra blogai. Blogai todėl, kad žmogus jaučiasi dažnai vienišas, jaučiasi apleistas, nereikalingas ir tada tikrai tenka susidurti, drąsiai galiu sakyti, su jaunais žmonėmis, kurie sako, aš nelabai noriu gyventi. Ir atrodytų tėvai lyg ir padorus, ir ten kokių narkotikų ar kokių kvailysčių kitokių nėra, bet žmogus net nejaučia noro gyventi, todėl kad jis iš tikrųjų nepatyrė tos mylinčios, tokios apgaubiančios platesnės aplinkos. Tai yra, kitaip tariant, jis gana izoliuota gyvenimą nuo pat vaikystės patiria ir todėl galima sakyti vieną iš priežasčių, kuri neleidžia patirti gyvenimo džiaugsmą. Tai va, taip, kad tas pagarbos, meilės, dėkingumo ryšys ir ryšys su giminaičiais ir su vyresniais kitais žmonėmis iš tikrųjų labai daug duoda, kad mes atrastume save, atrastume gyvenimo džiaugsmą, meilę, prasmę, na ir galėtume iš tikrųjų bręsti kaip Dievo mylimi ir Dievo mylintis žmonės, kurie turi savo tikslus ir savo uždavinius. Taigi, dabar sako apima pareigas ir mokytams, darbuotojams ir taip toliau. Valdinių vadovams, piliečių tėviniai. Taigi čia labai svarbu dar apie tą patriotizmą irgi reiktų atskirai pakalbėti, bet esmė yra ta, kad santykis visą laiką to vieno vyresnio ir kito, sakysim, na, pavaldinio ar ten tiesiog jaunesnio žmogaus, vyresnio ir jaunesnio žmogaus. Tas santykis yra natūralus. Mes kartais sukylam prieš jį, ne patys norim būti autoritetas. Taigi žmogaus ir autoriteto santykis yra būtinas. Ir niekada nebus taip, kad aš kažkaip gyvensiu be autoriteto. Žmogui reikia to autoriteto, labai reikia, nes mums reikia vado, vadovo. Ir kas pasidaro, kai nėra to autoriteto, tai pasidaro iš tikrųjų jaukalas. Kiekvienas nori būti kažkokiu tai autoritetu, bet iš tikrųjų pretenzijų daug, o pagrindo tom pretenzijom realizuoti nėra, nėra patirties, nėra išmanimo ir tada kas pasidaro, gyvenimai dušta. Žmonės pridaro labai rimtų klaidų, labai tokių skausmingų klaidų. Na ir paskui reikia, kaip sakyti, drąsiai galim sakyti, mokėti savo gyvenimo kainą. To nebūtų, jeigu iš tikrųjų būtų sveiki ryšiai tarp jaunų ir vyresnių pagyvenusių senų žmonių. Kitaip tariant, jeigu tie ryšiai būtų normalūs, gyvi, sveiki, būtų galima perteikti patirtį, dalintis, kalbėtis. Šitai vietai, kas yra labai svarbu, kad vyresnieji kalbėtųsi su jaunimu, su jaunais žmonėmis, su savo vaikais, su savo giminaičiais, su savo anūkais. Tai yra pasakotų istorijos, pasakotų, kol jauni pasakas, tiesiog, na, dalintųsi savo patirtimis. Ne tai, kad moralizuotų, moralai mažai ką padeda, bet padeda pagrindiniai dalykai, tai yra vertybių perteikimas, ne tikėjimo visų pirma perteikimas, tai toliau gyvenimiškos patirties perteikimas, buvimas kartu, tie dalykai yra iš tikrųjų labai svarbus. Tai todėl šitas 2199 numeris taip pat primena ir tėvų bei globėjų bei visų vadovaujančių ar valdančių pareigas. Toliau, 2200 numeris, ką mus sako? Kalba apie to tam tikrą atlyginimą. Besilaikančiųjų ketvirto įsakymų laukia atlygis. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumėj krašte, kurį viešpats tavo dievas tau skiria. Klausnumas šiam įsakymui draugė su dvasiniais vaisiais teikia ir laikinųjų taikos bei gerovės vaisių. Ir priešingai, jo laužimas atneša daug žalos žmonių bendruomenėms ir pavieniams žmonėms. Taigi, čia toks priminimas yra ir mokymas tuo pačiu metu bažnyčios labai aiškus, besiremiant šventuoju raštu. Priminimas ko? To Dievo pažadu, nes kaip skaitėm ir prieš tai apaštalą Paulių, gal atkreipėt dėmesį, gal neatkreipėt, bet kad tai yra pirmas įsakymas su pažadu apaštalas Paulius laiške Efeziečiams, ne, taigi. Su pažadu, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumėj žemėje. Tai yra Dievas ne tik nurodė, bet susijėjo šitą įsakymą su pažadu. Pats Dievas pažada, kad jeigu laikysiesi šito įsakymo besąlygiškai, gerb tėvą ir motiną, iš tikrųjų ilgai gyvensi, na, tam pažadėtam krašte. O ką reiškia pažadėtas kraštas? Tai reiškia tas kraštas, kuriame tau sekasi, kuriame tu patiri Dievo malonės, nes kaip, nu, kaip švento rašto žodžiais kalbant, kur teka upėmis pienas ir medus, tiesiog toks, nu, labai jau toks hiperbolizuotas išgyrimas tos pažadėtosios žemės, įdant mes vaizdžiai galėtume patirti, kokia malonės gausa laukia to žmogaus, kuris gerbė savo tėvą ir motiną. Dabar kodėl susieta taip tampriai su ta sėkme? Nes gerbti tėvą ir motiną tai reiškia pripažinti Dievo planą. Pripažinti Dievo planą, kuris man skirtas būtent per šitos asmenis, kurie netobuli yra, kurie klystantis yra, kurie su savo trūkumais, su savo, sakyti, ir įnoriais, ir savo keistenybėm. Taigi tie netobuli žmonės, iš tikrųjų, jie yra Dievo bendradarbiai. Ir jeigu jie tiesiog stengiasi ir tikėjimą perteikti, tai jie iš vis yra ypatingi įrankiai Dievo rankose, nes per juos atėjo nauji žmonės į pasaulį, Dievo karalystės nariai, Dievo karalystės vaikai, ir jie verti ypatingos pagarbos, nes tiesiog jie taip pat yra Dievo vaikai, jie yra tie, per kuriuos viešpats veikia ir per kuriuos viešpats, na, rodo mums kelią į gyvenimą. Taip, kad čia galima daug ką kalbėti, ne, kad mūsų charakteriai tokie specifiniai būtent dėl tėvų veiklos. Aišku, žaizdų gaunam, bet tas žaizdas visokias trūkumus gaunam kaip iššūkį, kad galėtume toliau tobulintis, keisti, save ugdyti. Taigi tėvai nesuformuoja mūsų tobulų. Ne, atvirkščiai stengiasi kaip galima geriau, bet būtinai išeina su klaidom, būtinai išeina su klaidom. Ne vienas žmogus nėra idealus ir ne vienas žmogus nėra tobulas. Visi turime savo aistrų, savo ydų, savo trūkumų, savo polinkių, charakterio tam tikrų destruktyvių savybių. Taigi, todėl išeinam mes kaip iššūkis savotiškai, bet išeinam kaip savo tėvų produktas, na gal nelabai gražiai skamba produktas, bet esam tokie. Toliau, klusnumas šiam įsakymui, sako, draugė su dvasiniais vaisiais teikia ir laikinųjų taikos bei gerovės vaisių. Dabar taika, aiškiai, ne, tai ateina taika, kai mes išmokstam kantriai priimti viską, ne viską, ir kantriai priimti. Priimti taip pat ir tėvų senatvę, ir keistumus priimti, kaprizus kartais priimti, ne, tai nereiškia, kad mes ten turime visiškai ten kažkaip dingti ar pataikauti jiems, ne, o čia būtent ta tikroji išmintis, kada gerovė ateina, ne, tai neša būtent sveikas santykis, pagarbos santykis atneša taikos ir gerovės vaisių. Dabar žiūriu, laikrodis taip laiką rodo į priekį labai stipriai, tai dabar dar klavom klausimėlį tokį. Klausia, čia visiškai ne į temą, bet kadangi laida besibaigianti, tai tiesiog pabandysiu atsakyti, kad tas klausimėlis nekabėtų neatsakytas. Klausia žmonės dėl novenų kalbėjimo, sako, įsigijau knygelę, visų metų novenos, katalikų pasaulio leidyklos išleidsta. Ir ar galima ją kalbėti, ar čia magija? Tai ne magija iš tikrųjų, tai yra pamaldumo praktika, ne? Pamaldumo praktika tokia, kad 9 dienas kalbant, čia pagal tiesiog tam tikrus, na, aišku, galėtume sakyti, kodėl 9 dienas, kodėl ne 7 dienas, bet čia tokia istorija iš tikrųjų yra su tom novenom. Toks paraginimas buvo, toks mistinis paraginimas kalbėti novenas. Iš tikrųjų, tai labiausiai buvo šiandien švenčiausiai Jėzaus širdžiai, bet paskui persikėlė ir pritaikė ir kitoms litanijams. Tai tiesiog yra pamaldumo praktika, kuri ne, iš esmės su skaičiais čia gal nereiktų labai susieti, prisirišti prie tų skaičių 9 ar 10, bet tiesiog tokia grina, na, grinai praktinis, viena iš praktinių būdų, kaip pagilinti savo santykį su viešpačiu, nes litanijos yra tokia gražus pamaldumo kūrinys, pamaldumo praktika tokia graži, kuriuose litanijose sudėstyta ten įvairių tokių, na, net dažnai tokių labai dogmatinių teiginių labai daug, net tokių tikėjimo tiesų net išreikšta yra. Garba po švento rašto atspindžių labai daug, ypač jeigu kalbant apie Marijos litaniją, kad tas reiškia Dovido, sakysim, bokštas ar balčiausiasis bokštas, tai iš tikrųjų yra grinai tokie švento rašto išsireiškimo atspindžiai. Tai štai litanijos yra tokios, na, pamaldumo maldos praktikos, kurias kviečiama per tas novenas dažnai kartoti. Tai magijos čia negalėtume išvelgti, nes ne nuo skaičiaus iš tikrųjų priklauso, bet daugiau čia nuo ištvermingos maldos. Čia yra šiaip iš esmės novena, tai pakvietimas ištvermingai kasdieniniai maldai. Tai o kad ta malda netaptų rutina, tai kviečiama tas novenas pakaitalioti. Tai ta prasme, 9 dienas pakalbėjai vieną litaniją, paskui kitas 9 dienas kitą litaniją ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir visi metai užsipildo litanijomis. Tai yra litanijos, tai yra kreipiniai, ne, įvairūs kreipiniai į Dievą tiesiogiai arba į Dievą tiesiog per šventuosius, galėtume taip sakyti. Toks yra, kai yra pamaldumo graži praktika, kurios tikslas yra, kad, na, pastoviai būtum besikreipiantis į Dievą. Tai tiek, brangiai, šiandieną, kai pradėjom kalbėti apie 4 Dievo įsakymą, gerbk tėvą ir motiną. Čia tokių komentarų, tiksliau, teksto bus labai nemažai, tai galėsim pašnekėti. Įsakymas labai svarbus, ypač šmeis mūsų laikais, kadangi santykiai šeimuose tikrai pairė. Taigi duok Dievę mums besigilinti katekizmą, pataisyti savo šeimų santykius. O dabar visiems ačiū uždėmesi, te būna Dievui garbė ir iki sekančių susitikimų su Dievu.